Cienījamās deputātes, godātie deputāti, šodien saskaņā Latvijas Republikas satversmes 12. Pantā noteikto jaunievēlētā 13. Saeima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi. Atbilstoši satversmes 17. Pantam šo sēdi atklāja un līdz jaunievēlētā Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājs. Godātais valsts prezidenta kungs, ekscelences, dāmas un kungi, cienītās deputātes, godātie deputāti, kolēģi. Latvijas pilsoņi mums ir uzticējuši īpašu privilēģiju nākamos 4 gadus būt savas valsts likumdevējam. Parlamentārā demokrātija paredz, ka Saeimas deputāts ir visas tautas priekšstāvis. Tādēļ atcerēsimies, ka uz mums ar cerību raugās ne tikai mūsu vēlētāji, bet ik viens Latvijas pilsonis. Laba Saeima un laba valdība ir tad, ja tās darbības laikā tauta uzplaukst un sāk dzīvot labāk. Jāstrādā tā, lai cilvēkiem nostiprinās ticība savai un savas valsts nākotnē. Jo valsts ir daudz, kas vairāk par viena cilvēka mūžu vai par viena cilvēka gribu. Valsts ir tā vieta, kur dzīvojot, tauta godina savu pagātni, ciena savu tagadni un īsteno sapni par savu nākotni. Vēlu 13. Saeimai apzināties savu īpašo statusu, strādājot uz Latvijas valsts 200. gadsimta sliekšņa un veltīt savu darbu valstī un tautai. Godātie klātesošie, atbilstoši veiktajai reģistrācijai uz šo 13. Saeimas pirmo sēdi ir ieradušies 100 ievēlētie deputāti, līdz ar to Saeimas sēdi pasludinu par atklātu. Aicinu piecelties Latvijas valsts himnai. Godātie kolēģi, visu 13. Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji ir vienojušies pēc 13. Saeimas pirmās sēdes darba kārtību. Tā ir izsniegta deputātiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtību? Iebildumu nav. Tātad pirmās sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Vārds valsts prezidentam Raimondam Vējonim.
Ļoti cienījamā Būrnieces kundze, jaunievēlētie deputāti, cienījamās dāmas, godātie kungi. Pirmkārt, jau sveicu jūs Latvijas Republikas 13. Saeimas pirmajā sēdē un apsveicu jūs ar tautas doto uzticības mandātu. Šodien Saeimas sēdē zālē redzam daudz jaunas sejas. Divas trešdaļas no jums deputāta svinīgo solījumu dos pirmo reizi. Tā ir iespēja jau no šodienas veidot jaunu politisko diskusiju un likumdošanas darba kultūru. Likumdošanas procesam ir jānodrošina taisnīgums un jāvairo iedzīvotāju uzticība likuma varai. Tāpēc sagaidu, ka 13. Saeimas deputāti ne tikai izstrādās un atbildīgi pieņems likumus, bet arī paši tiem kalpos. Arī jums ar savu darbu ir jāapliecina mūsu valstī, ir viens likums, viena taisnība visiem. Jūsu pienākums ir īstenot vēlētājiem apsolīto. Es aicinu katru no jums jau no pirmās dienas strādāt tā, lai mēs pamatoti varētu teikt, ka tiek pieņemti labi likumi sabiedrības interesēs. Sabiedrība sagaida, ka jūs pašaizliecīgi strādāsiet, lai sekmētu mūsu demokrātiskās valsts attīstību un panāktu reālus uzlabojumus. Nav pilnīgi neviena cita, kas šo darbu paveiks jūsu vietā. Jūs tūlīt Latvijas tautai dosiet svinīgo solījumu. Šos četrus gadus pēc labākās apziņas īstenot mūsu tautas gribu. No šī brīža aicinu aiz muguras atstāt savstarpējās cīņas, strīdus un reizēm pat tādu izpratni par politiku, kur pirmajā vietā varētu būt šauras grupas vai savas partijas sponsoru intereses. Mūsu valsts un mūsu bērnu nākotne ir vienīgās intereses, par kurām jums jāiestājas ikdienu. No šodienas jūs strādāsiet visas Latvijas tautas labā. Atceraties, ka jūs pārstāvat visu mūsu sabiedrību tās dažādībā, nevis tikai savus vēlētājus. Šodien jūs sagaida pirmais pārbaudījums, kas parādīs jūsu spēju rīkoties atbildīgi, vienoties un kopīgi strādāt visas sabiedrības interesēs. Lai jau pirmais lēmums nebūtu pagaidu risinājums un neradītu šaubas par jaunās Saeimas lemtspēju, aicinu jūs šodien atbildīgi ievēlēt Saeimas prieksēdētāju un prezidiju, kas parlamenta darbu vadīs turpmākos četrus gadus. Dāmas un kungi, sabiedrība sagaida, ka 13. Saeima, pieņemot tik vienu lēmumu, pirmajā vietā liks valsts ilgtermiņa intereses. To sasniegsim tikai tad, ja jūsu mērķis nebūs izcelt savu taisnību, bet gan atrast kopīgu valodu arī ar citiem deputātiem. Demokrātiskā valstī tikai visu deputātu cieņpilnā sarunā var pieņemt pārdomātus lēmumus un rast risinājumus, kas vislabāk atbilst sabiedrības vajadzībām ilgtermiņā. Aicinu vienmēr ieklausīties oponenta teiktajā, lai sadzirdētu vērtīgus priekšlikumus un rastu iespēju jēgpilniem kompromisiem. Sagaidu, ka jūs izvērsti pamatosiet katru iesniegto priekšlikumu un plašāk skaidrosiet pieņemto likumu, mērķi un jēgu. Sasteigtiem un līdz galam neizdiskutētiem priekšlikumiem trešajā lasījumā būtu jāpaliek pagātnē. Jums ar savu darbu un pieņemtajiem lēmumiem visu pirms ir jākalpo par paraugu visai sabiedrībai. Tāpēc ceru, ka mēs nedzirdēsim tādus attaisnojumus, kā koalīcija tā izlēma, es nebiju klāt, tas ir partijas balsojums. Uzņemoties deputāta pienākumus, jūs uzņematies atbildību par katru savu vārdu, rīcību un lēmumu. 13. Saeimai būs daudz nozīmīgu uzdevumu, kurus būs iespējams paveikt tikai kopā. Ir jāturpina ieguldīt mūsu drošības stiprināšanā un jārot iespējas uzlabot tiesu darbu. jāstiprina finanšu sistēmas drošība un jāpilnveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas mehānismi. Saulēcīgi ir jāuzsāk darbs pie lielāko investīciju ceļakartes nacionāla attīstības plāna pēc 2020. Gada izstrādāšanas. Esmu drošs, ka mēs esam vienisprāt, ka ir nepieciešams saglabāt nemainīgu euroatlantisko kursu un veidot sabalansētu valsts budžetu. Godātie deputāti, atcerēsimies, ka pirmajos četros mūsu valsts pastāvēšanas gados parlamentārieši uz Pirmās pasaules kara atstātajiem kruvešiem izveidoja valsts institūcijas un armiju, kas spēja sakaut ienaidnieku, pieņēma satversmi un panāca mūsu valsts pilnīgu starptautisku atzīšanu. Šajā zālē 1920. Gada 1. Maijā Jānis Čakste tika ievēlēts par satversmes sapulces prezidentu un te arī 1990. Gada 4. Maijā augstākās padomes 138 deputāti nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju, apzinoties, ka tam par sekot represijas. Novēlu, lai jums ir tāda pati drosme rīkoties valsts labā. Jūs esat Latvijas valsts otrās simtgades pirmā Saeima. Tāpēc novēlu, lai valsts dibinātāju paveiktais jums rada pārliecību, ka četros gados ir iespējams izdarīt ļoti daudz. Izmantojiet šo laiku, lai godam strādātu mūsu valsts un mūsu bērnu nākotnē. Lai veiksmīgs darba cēliens jums četras gadus.
Paldies valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtības nākamais jautājums ir balsu skaitītāju ievēlēšana. Un politiskie spēki ir vienojušies, ka katrs no tiem izvirzīs vienu kandidātu. Līdz ar to Zaļo un Zemnieku savienības 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Janīnu Jalinsku. Jaunās konservatīvās partijas 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Juri Jurašu. Jaunās vienotības 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ojāru Ēriku Kalniņu. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Rihārdu Kolu. Politiskās partijas KPVLV 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ivetu Benhenu Bēkenu. Attīstībai par 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Inesi Ikstenu. Un man ir jautājums, vai Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza savu pārstāvi. Tātad ir iesniegts paldies Jāni Tutinu. Kolēģi, kamēr balsu skaitītāji nav pārbaudījuši elektronisko balsošanas iekārtu, mums ir jābalso paceļot rokas. Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiks par visiem septiņiem balsu skaitītājiem kopā? Iebildumu nav. Tātad balsosim par balsu skaitītāju ievēlēšanu šādā sastāvā. Janīna Jalinska, Juris Jurašs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Iveta Benhena Bēkena, Inese Ikstena, Jānis Tutins. Kas lūdzu ir par? Paldies. Pārliecinošs vairākums, kas lūdzu ir pret? Neredzu nevienu balsi pret. Kas atturas? Tātad arī neviens deputāts nav atturējies. Paldies, tātad balsu skaitītāji ir ievēlēti ar 100 balsīm par. Un nākamais darba kārtības jautājums ir pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijas ievēlēšana. Līdzīgi politiskie spēki ir vienojušies, ka katrs no tiem izvirzīs darbām pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijā vienu kandidātu. Līdz ar to no Zaļo un Zemnieku savienības 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Jāni Vucānu. Jaunās konservatīvās partijas 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Normandu Žunnu. Jaunās vienotības 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Aldi Adamoviču. Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Raivi Dzintaru. Politiskās partijas KPVLV 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ramonu Petrāviču. Attīstībai par 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti izvirza Ilmāru Dūrīti. Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa 13. Saeimas deputātu kandidātu saraksta ievēlētie deputāti Vitāliju Orlovu. Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiks līdzīgi par visiem septiņiem pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijas locekļu kandidātiem kopā? Iebildumu nav. Tātad balsosim par pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijas ievēlēšanu šādā sastāvā. Jānis Vucāns, Normunds Žunna, Aldis Adamovičs, Raivis Dzintars, Ramona Petrāviča, Ilmārs Durītis, Vitālijs Orlovs. Kas lūdzu ir par? Paldies. Pārliecinoši vairākums. Vai kāds lūdzu ir balsojis pret? Neredzu nevienu paceltu roku. Vai kāds ir atturējies? Tātad arī neviens nav atturējies. Un ar 100 balsīm ir ievēlēti pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijas locekļi. Lai pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisija varētu sagatavot ziņojumu un lēmuma projektu par 13. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, ir nepieciešams pārtraukums. Ir priekšlikums izsludināt pārtraukumu uz pusotru stundu. Tas būtu līdz 12. Jā, faktiski līdz 12. Tātad, vai kādam ir iebildumi? Nav, paldies. Tas nozīmē, ka sanāk uz savu sēdi pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisija un darbu atsāksim pulkstens 12.